Hún var óskaplega sögubrunnur, kunni margar sögur, las mikið líka, kunni margar sögur og las ákaflega mikið, bæði íslenskar og erlendar.
Já.
Hún las úr dönsku alveg, hafði nú náttúrulega aldrei læst hana, því það var nú ekki siður í þá daga, en hún las danska bækur og las þannig að hún þýtti leið. Hún las fyrir okkur danskar sögur svoleiðis að hún bara las það sem íslenskar.
Já.
Og hún las marga skemmtilega sögur fyrir mig og ég fór að lesa dansku á þann hátt.
Já.
Já, já. Og ég held að íslenskan hafi bara verið alveg furðanlega góð.
Já. Já, já.